Unang Samuel, ika-anim na kabanata. At ang kabanang Panginoon ay napasalupain ng mga Filisteo na 7 buwan. At tinawag ng mga Filisteo ang mga saserdote at ang mga manghula na sinasabi, "Anong aming gagawin sa kabanang Panginoon? Ipatalastas ninyo sa amin kung aming ipadadala sa kanyang dako." At kanilang sinabi, "Kung inyong ipadadala ang kabanang Diyos ng Israel, ay huwag ninyong ipadalang walang laman, kundi sa anumpaman ay inyong ibalik siya na may handog ng dahil sa pagkakasala. Kung magkagayoy, gagaling kayo, at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humiwalay sa inyo." Nang magkagayoy, kanilang sinabi, "Anong handog dahil sa pagkakasala na aming igaganti sa kanya?" At kanilang sinabi, "5 gintong bukol at 5 gintong daga, ayon sa bilang ng mga pangulo ng mga Filisteo, sapagat iisang salot ang napas sa inyong lahat at napas sa inyong mga pangulo. Kaya't kayo'y gagawa ng mga larawan ng inyong mga bukol at mga larawan ng inyong mga daga na sumira ng lupain, at inyong bibigyan ng kalwalhatian ng Diyos ng Israel. Baka sakaling kanyang gaanan ng kanyang kamay sa inyo at sa inyong mga Diyos at sa inyong lupain. Bakit nga ninyo pinapagmamatigas ang inyong puso na gaya ng mga taga-Ehipto at ni Faraon na pinapagmatigas ang kanilang puso? Nang siya makagawa ng kahanga-hanga sa kanila, di ba nila pinayaon ng bayan at sila yumaon? Ngayon niya ay kumuha kayo at maghanda kayo ng isang bagong karo at 2 bagong bakang gatasan na hindi napatungan ng pamatok. At ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iwi ninyo ang kanilang mga guya. At kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo. At isilid ninyo sa isang kahang na tabi niyon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanyan na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At inyong ipadala upang yumaon. At tingnan ninyo, kung umahon sa daan ng kanyang sariling hangganan sa Beth-Semes, ginawa nga niya sa atin ang malaking kasamaang ito. Ngunit kung hindi, malalaman nga natin na hindi kanyang kamay ang nanakit sa atin, isang pagkakataon nangyari sa atin. At ginawang gayon ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at mga ikinabit sa karo, at ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. At kanilang inilagay ang kaba ng Panginoon sa karo, at ang kahan na may mga dagang ginto at mga larawan ng kanilang mga bukol. At tinuwid ng mga baka ang daan sa Beth-Semes. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang yumayaon, at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga pangulo ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth-Semes. At sila mga Beth-Semenita ay umaani ng kanilang trigo sa libis. At kanilang itiningin ang kanilang mga mata at nakita ang kaban at nangagalak sa pagkakita niyon. At ang karo ay pumasok sa bukid ni Hospe na Beth-Semenita at tumayo roon sa kinaroroonan ng isang malaking bato. At kanilang biniyak ang kahoy ng karo at inihandog sa Panginoon ang mga baka na pinakahandog na susunugin. At ibinaba ng mga Levita ang kaba ng Panginoon, at ang kahan na kasama niyaon na may silid ng mga hiyas na ginto, at mga ipinatong sa malaking bato, at ang mga lalaki sa Beth-Semenes ay naghandog ng mga handog na susunugin at naghain ng mga hain ng araw din iyon sa Panginoon. At nang makita ng 5 pangulo ng mga Filisteo, ay bumalik sa Ekron ng araw din iyon. At ito ang mga bukol na ginto na ibinalik ng mga Filisteo sa Panginoon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Sa Asdod ay isa, sa Gaza ay isa, sa Askalon ay isa, sa Gath ay isa, sa Ekron ay isa. At ang mga dagang ginto ayon sa bilang ng lahat ng mga bayan ng mga Filisteo na naukol sa 5 pangulo ng mga bayan na nakukutaan at gayon din ng mga nayon sa parang, sumukatid bagay hanggang sa malaking bato na kanilang pinagbabaan ng kaba ng Panginoon, na ang batong niyon ay namamalagi hanggang sa araw na ito sa bukid ni Josue na Betseminita. At sumakit ang Diyos sa mga tao sa Betsemenes, pagkat kanilang tinignan ang loob ng kaman ng Panginoon. Sa makatidbag ay pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 tao. At ang bayan ay nilaguhoy sapagkat sinaktan ng Panginoon ang bayan ng di kawasang pagpatay. At ang mga lalaki sa Betsemenes ay nagsabi, sinong makatatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos? At sinong kanyang sasampahin mula sa atin? At sila'y nagsugo ng mga sugo sa mga tumatahan sa Chiriat Jearim na nagsasabi, ibinalik ng mga Filisteo ang kaban ng Panginoon. Kayo'y magsilusong at iyahon ninyo sa inyo.